Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şunk programamyzda lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklar geçirilýär. Marada bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhitlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundanın Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğurundaki Kurdların yol başçılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gumanitar hilakçılığın dürücöktüğünü duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparlara yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağı çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Penşenbe günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňü sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çagasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwislerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, seýlede deringew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Deringew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäwegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany örtmä dolap, onu deriýanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň ýitendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmäninden soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýardy. AK Tam demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýüne hat ýollap, onda prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň kanun çykarjy palatanyň alyp barýan impeachment sorag boýunça hyzmatdaşlyk etmejekdigini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Respublikan Trumpa garşy alınıp barýan sorag bir kanun dogy we konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundanyň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soruq Trump'ın öz şahsi siyasi bähwitleri üçin wezipe ihtiýarlyklarından peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça deriňewiň çägindä geçýär. Jurnalistler Gorumuk Boyunçı Komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıxışları eden bloggerin azatlığı göyverilmeğine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionunyň suwdy Nafosat Ollosu Kurovanyň ruhy hastalar üçin keserxana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir dip jurnalistleri gorumak boýunça komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nukdaýar. Blogger özüniň Şabnam Olloskurova atly Facebook sahypasynda korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýplap 10 gün tutuklugy hökm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keterhana ýerleşdirmek barada suda ýüzlendiler. Owganystanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owgan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Galaý etrafında Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.